Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергій Шупа. У гэтай погадзіннай частцы нашай праграмы мы прапануем вам паслухаць перадачу «Тыдзень з Радіо Свобода». Нагадаю, што «Тыдзень з Радіо Свобода» – это штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Сённяшняя тэма – вынікі палітычнага году ў Беларусі. Маразы і адлігі, паводкі і засухі, надвор'е і клімат – вось тэмы выніковай аналітычнай дыскусіі «Свабоды». Вядучы – дырэктар Беларускай службы «Радіо Свабода» Александр Лукашук, удзельнікі перадачы – аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахрус.
Ян, Юры, калі б мы з вамі рабілі перадачу год назад, скажем, у канцы 2007 году, мы б сказалі, што фактычна тое, што было, тое і будзе. І сапраўды, як і ў папярэднія гады, ў 2008 годзе, мы бачылі ўсе праявы спелага аўтарытарызму. Ужыванне сілы супраць дэманстрантаў, палітычныя працэсы і зняволенне, хапуны, паграшэнне адносінаў з замежнымі краінамі, з дэмакратычнымі краінамі. Але вось жа у канцы этого года мы назіраем зусім іншыя з'явы. Нават новая лексіка пачала з'яўляцца. Адліга, лібералізацыя. Вось моё самае першае і самае простае пытанне. Ці сапраўды ёсць падставы ў канцы 2008 года, Юры, ўжываць гэтае слова? Адліга.
Ну, ведаеце, ёсць некалькі канкрэтных падставаў. Па-першае, былі вызваленыя ўсе палітвязні. На дадзены момант Беларусь краіна без палітвязняў, па меншай меры тых, якія за кратамі. Былі вернутыя ў легальны абарот дзве вядучыя дэмакратычныя газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». І быў зарэгістраваны рух за свабоду Александра Мілінкевіча. Тут можна яшчэ дадаць і паляпшэнне, пэўная нармалізацыя адносінаў з Еўропай, хаця гэта, у прынцыпе, вынік следства вось тых канкрэтных крокаў, пра якія я сказаў. Ну, акрамя таго, вы ўжо прыгадалі змену лексікі. Можа быць, заявы пра лібералізацыю, вось тое, што Лукашэнка казаў напрыканцы года. Магчыма, гэта поўная хлусня, суцэльная хлусня. Але раней у гэтай хлусні патрэбы не было. Раней казалася, што ў нас будзе парадак і парадак, і нічога болей, што мы за цывілізаваным светам Беларусь не павядзем. Зараз гаворыцца пра лібералізацыю. Не будзем перабольшваць, але словы і абавязваюць, і абмяжоўваюць. Ну і вось я б сказаў, што сукупнасць гэтых фактараў сведчыць пра тое, што, ну, па меншай меры, вось у маналіце беларускай сістэмы нешта пачало мяняцца.
Шаноўныя гледачы, асабліва, верагодна, для маладзейшага пакалення гледачоў, неабходнае тлумачэнне ў палітычным сэнсе тэрмін «адліга» першыню пачаў выкарыстоўвацца ў сярэдзіне 50-х гадоў, калі з'явіўся аднайменны раман ці аповесць Ілі Эренбурга праз два гады пасля смерці Сталіна. Таму мы зараз зноў спрабуем ужыць гэтую метафору для апісання, магчыма, тых працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі, і Ян, ваша меркаванне, ці апраўданае гэтае ўжыванне?
Я думаю, метафора адлігі ў гэтым выпадку даволі трапная. Асабліва, калі мець на ўвазе, што ў прыродзе здараецца часта так, што пасля адлігі прыходзяць маразы, і то моцныя. Дык вось гэтая адліга для мяне бачыцца, што яна з такіх менавіта. Невядома, у які дзень можа прыйсці нечаканы мароз і зноў усё закаваць. Ось ўраду захацелася зрабіць за 3 тыдні лібералізацыю. Пройдзе нейкі час, і ўраду можа захацецца зрабіць нешта іншае, не выключана, што адваротнае. Рэч у тым, што ў грамадстве, такім як беларускае, дзе людзі, большасць людзей прывыкла думаць, што хтосьці ў краіне павінен трымаць усё моцнай рукой і за ўсё адказваць, нельга прадвызначыць палітычнага надвор'я, нават на кароткі перыяд часу.
Я гаворачы пра надвор'я. У мінулай перадачы вы сказалі фразу, якую я от нават запісаў сёння. У Беларусі наступае павольнае пацяпленне палітычнага клімату, якое не мяняе палітычнага надвор'я. Зараз напрыканцы года вы можаце патлумачыць, што гэта азначае?
Дастаткова падаць два прыклады, каб праілюстраваць гэта, я на першы погляд, супярэчлівае вызначэнне. Палітычных вязняў нібыта вызвалілі.
Я кажу нібыта,
бо вельмі цяжка вызначыць статус гэтых 14 маладых чалавек, якія атрымалі турэмныя тэрміны, але адбываюць іх дома, без права на свабоднае перамяшчэнне. Ну і дзе гарантыя, што не пачнуць хапаць наступных вязняў, напрыклад, 25 сакавіка. Бо амаль жа ж усе пракуроры і суддзі, якія ў мінулым праследавалі людзей за палітычную дзейнасць, яны на сваіх пасадах. Ну, або справа з вяртаннем нашай Нівы і народнай волі ў афіцыйную сетку распаўсюду, пра што спамінаў Юры. чаму вярнулі гэтыя газеты, а пакінулі іншыя забароненыя. Я думаю, тое, што ў Беларусі можна даць царскай ласкай, можна царскай няласкай і забраць. По-моему, у Беларуси как раз теперь наступил такой период царской ласки. Это у целом вельми становчая з'ява. Але это не предвызначает ніякого политического курсу, ці, як я сказал, ніякого политического надворья. Не зусім ясно, что теперь есть в Беларуси.
Давайте поглядим на эту з'яву крыху глибей. Адліга такая атмосферная з'ява, якая фактично довольно раптовно з'являється. Нечто отбылося там перемены у глобальном климате, бури на солнце, и вот же посеред зимы начинает таять, капать знакомитая адліга хрущевская. Она началась после смерти Сталина. Какие причины больше глубокие мае и ці мае белорусская адліга, Юры?
Ну, я б сказав, што галоўныя прычыны былі закладзены ось роўна 2 гады таму. Падчас і пасля нафтагазавай вайны паміж Беларусію і Расіяй канца 2006-го, пачатку 2007-го году, у прынцыпе стала зразумела, што страта ранейшага рэжыму датацыйных стасункаў з Расіяй гэта, у прынцыпе, пытанне часу. Расійска-грузінская вайна, якая адбылася ў 2008 годзе, яшчэ больш упэўніла, гледзячы па ўсім беларускае кіраўніцтва, у небяспецы арыентацыі выключна на Расію. І абодва гэтыя фактары, абодва гэтыя чыннікі штурхалі беларускія ўлады ў адным і фактычна толькі адным накірунку. На захад, у Еўропу. Менск не збіраўся і не збіраецца дэмакратызаваць Беларусь. Але паводзіць сябе так, як раней, казаць, а да мы пражывем без вас, да што вы нас вучыць? Вось зараз ўжо стала зразумела, што так паводзіць сябе немагчыма. Я бы яшчэ назваў яшчэ адзін фактар. Гатоўнасць самой Еўропы праяўляць пэўную гнуткасць і змена пакалення ў беларускай уладзе. Тыя людзі, якія прыйшлі, прыходзяць на кіруючыя пасады, они не абавязкова лепшыя, чым іх папярэднікі, але яны іншыя. Для іх менш власцівыя савецкія забабоны. Для іх Расія, Москва – гэта не цэнтр сусвету. Ну і для іх, скажам, папросту грошы важнейшыя за любыя ідэалагічныя ўстаноўкі і догмы. Ну і нарэшце, ўжо напрыканцы году дадаўся яшчэ адзін, так бы мовіць, награвальнік адлігі. Это крызіс.
Ян, Юры назваў 4, нават 5 чыннікаў глыбокіх прычынаў адлігі. Вы назвалі царскую ласку. Вы пагаджаецеся з ім, ці вы іначай глядзіце на гэтыя?
Ну, мне не варта паўтараць гэтых прычынаў. Я назаву яшчэ адзін чыннік, які мне прыходзіць у галаву, і мне здаецца, ён таксама адыгрывае вельмі важную ролю. Гэта спроба набыць рэжымам беларускім прыкметы рэспектабельнасці ў свеце, спроба ўвайсці ў палітычны салён Еўропы, з якога гэты рэжым сам сябе, як бы скажам, вывеў у 14 гадоў таму. Заўважце, год гэты, які мінае, для прэзідэнта Александра Лукашэнкі быў бадай не найлепшым годам у ягонай прэзідэнцкай кар'еры. Апазіцыя, як ён прадказваў колькі гадоў назад, амаль цалкавіта маргіналізаваная. Эканоміка ўжо колькі гадоў запар расце, і то, скажам, з паказнікамі ў 10% альбо нешта каля таго. Прынамсі, паводле афіцыйных дадзеных. Усе апытанні грамадскай думкі паказваюць, што народ у цэлым адчувае паляпшэнне сваёй эканамічнай сітуацыі. Дык вось, маем дома выразныя поспехі і не менш выразныя паразы за мяжою, што варта і адно хлёсткае вызначэнне Беларусь, апошняя дыктатура ў Еўропе. Таму я гляджу якраз на сённяшнюю адлігу ў Беларусі, як на спробу, калі не прымусіць Еўропу, калі не палюбіць гэты рэжым, ты прынамсі впусціць яго на палітычны салён Еўропы.
Мінулы год, калі на яго паглядзець з пункту гледжання палітычна, выглядае, што ён складаецца нават не з аднаго, а з 2 гадоў. Адзін да жніўня, другі пасля жніўня. Ці пагаджаецеся вы з такім падзелам палітычнага часу, Юры?
Ведаеце, на першы погляд вы не маеце рацыю, бо і ў першым, так бы мовіць, нелібіральным паўгодзе фактычна адбылося вызваленне большасці палітвязняў, 8 вязняў, а ў другім, так бы мовіць, ліберальным паўгодзе адбыліся занадта ўжо ліберальныя парламенцкія выбары. Але мне здаецца, што ўсё ж такі вот гэты ваш падзел, ён даволі дакладна адлюстроўвае пэўную змену настрою. Беларусы і ўсе, і ў тым ліку Лукашэнка, так выглядае верная запавету Скарыны. Старыны не рушаць, навіны не ўводзяць. Не хочацца мяняцца, і страшна мяняцца. І ось у Лукашенка, ну, 13 годів керував, все було нормально. Обгабляв так Білорусь диктатурою. Ну, чого? Навошто? От не хочеться. І так виглядає, що гэтае змагання йшло і у самім Лукашенку, і у ягоным оточенні. І в гэтым сэнсі ось таким пераломом був ліпеньський вибух і шерах відставок, в тим ліку і відставка непотопляльного Віктора Шеймана. І так виглядає, що у першій полгоді сумнівалися, чи варто мінятися, хоча кроки в гэтым накірунку робилися, а у другім так з нежаданням вирішили, що, відать, все ж таки доведеться, хоча кроки назад робилися.
Таким чином, сьогодні ми могли означити аж на два нові роки.
Ви слухаєте передачу «Тидень з Радіо Свобода». Супольний проєкт нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Тема випуску – виніки політичного году у Білорусі. Передачу ми протягнем про хвилину, а зараз я нагадаю вам теми дня і передачі, які ви можете послухати у нашій сьогоднішній програмі. Предпримальники неоднозначно реагують на новий указ об порядку перемещення товарів з Російської Федерації і виплатах єдиного податку. Хроніка кризису, огляд економічних подій у минулого тижня. Товариство білоруської мови у Вітебську запросило усі державні і недержавні видання в області взяти удел у огляді конкурсу з білоруським словом. Якими знижками і розпродажами порадує білорусів передсвяточний гандаль? У програмі «Звонки на свободу» – розваги слухачів про будівництво в Білорусі атомної електростанції. Автори телефонування говорять про свій добробит. Ви так само почуєте віншування з колядами і Новим годом. «Свобода на Білсаті» – виніки політичного году у Білорусі. Морози і адліги, поводки і засухи, надвор'я і клімат – це теми винікової аналітичної дискусії «Свободи». У «Домі літератора» прогучить гуторка про найбільш значні літературні події 2008 году. Ви на хвалях Радіо Свобода. Ми протягуємо передачу «Тидень з Радіо Свобода», щотидньову аналітичну передачу на незалежному телеканалі «Белсат». Веде передачу Олександр Лукашук.
Ян, адліга, ці політична лібералізація – це виклик не тільки для влади. Це виклик і для опозиції, і для незалежного громадства, для всієї країни в цілому. Часом я надаю штуршок процесу, який потім іде по своїй логіці. Про це ми ще поговоримо. Ну, усіх у нас на пам'яті, скажімо, реформи Михайла Горбачова, які почалися в 86-м, а про 5 років не стало і СССР. Скажіть, який ви бачите позитивний потенціал білоруської політичної адліги, які може протягнутися у 2009 році?
Про це вже Юра говорив, називаючи менавіта становчі кроки, які відбулися у гэтым годзе. Это визволення всіх політичних в'язнів.
Давайте. Я маю на увазі, що протягнеться. Політв'язнів, що ви хочете сказати, що не буде нових?
Я хотів би, каб не було нових в'язнів, і скажу, і принамсі гэтыя три місяці, пакуль Європа не вирішить, що робити з гэтымі припиненими санкціями, я думаю, що все ж таки тих в'язнів не буде.
Три місяці не буде політв'язнів. Один.
Так. Магчыма, калі улады пабачаць, што народная воля і наша ніва, якія вернуліся афіцыйны распаўсюд, не робяць ім зашмат шкоды, яны вырашаць, што варта вернуць і гэтыя астатнія газеты, якія яшчэ не маюць права распаўсюджвацца ў шапіках Белсаюздруку. Я ўсё ж такі спадзяюся, што пры дэманстрацыях, мирных демонстрациях улада не будет вживать грубой силы, не будет сбивать своих оппонентов, потому что это при заявленной либерализации, при заявленном курсе сближения некого с Европой, это будет выглядеть вельми неприемно.
Юрий, то же самое питание до вас. Позитивный потенциал той адлиги у тим формате, в яким яна есть. Что протягнется?
Ну, видите, я бы хотел звернуть увагу на то, что часом этот процесс робится, так бы мовить, не кераваным. Вот вы пригадали Горбачевскую перебудову. Ну, пригадайте, на початку люди в огуле широ радовались, коли генсек в огуле своей мовой говорит, не по паперце, а литерально праз несколько годов. Не то, что по паперце говорит, не говорит, просто вся система развалилась. І ось сапраўды часам такі невялічкі лібералізацыйныя крокі спараджаюць просто каскад пераменаў і ўжо не падараваных уладай, а вырваных у яе. І нагул пераміни вельмі небяспечны час для аўтарытарнай улады. Я вось хачу тут прывесці цытату з класіка паліталогіі Алексіса де Токвіля, які ў сваім знакамітым творы «Стары парадак і рэвалюцыя» пісаў: «Толькі геній можа ўратаваць уладара, які спрабуе даць палёгку сваім падданым пасля працяглага ціску. Зло, якое даўгі час цярпелі як непазбежнае, робіцца невыносным пры адной толькі думцы, што яго можна пазбегнуць. І здаецца, што злоўжыванні, якія ліквідуюцца, робяць больш балючымі тыя, што засталіся. Зло робіцца меншым, але адчуваецца больш востра». Вось гэты псіхалагічны механізм ён можа спрацаваць і зараз. Раней ўлада душыла ўсё, што ёй не падпарадковалася, незалежна ад ступені небяспекі. Зараз дае нейкую палёгку, ну, зразумела, дае палёгку таму, што ёй падаецца найменш небяспечным. Але хваля ад гэтага дазволу можа пайсці значна далей за дазволеныя межы.
Ян, ці можа быць наадварот? Скажам, мы маем прыклад у гісторыі, які, магчыма, яшчэ на памяці многіх нашых гледачоў ці іхных бацькоў, лёс адлігі Хрушчова. Пэўная лібералізацыя, якая даволі хутка, літаральна праз некалькі гадоў, пачала суправаджацца адкручваннем назад, стоіла Хрушчову ягонай пасады, і ў выніку адбылася такая паўзучая рэстаўрацыя ідэалагічная сталінісцкай ідэалогіі. Ці не зробіць гэтая адліга, не выканае проста ролю такой, ведаеце, подушкі, вот зараз, крыху падчас крызісу, аддушына і тым самым фактычна ўмацуе рэжым?
Это вельмі верагодна. Мяркуючы па тым, як пачынаецца гэтая лібералізацыя, я маю вялікія сумневы, што яна дасягне нейкіх важных вынікаў. Вось лібералізацыя пачынаецца ад каманды. Давайте зробім за 3 тыдні лібералізацыю. Лібералізацыя гэта не ўрадавыя дырэктывы. Гэта, калі думаць катэгорыямі палітычнага працэсу, гэта комплекс законодавства ў краіне, які, скажам, умацоўвае новыя правілы ігры. Урад раптам, скажам, загадаў зрабіць лібералізацыю, ці там, скажам, загадалі прадпрыемствам прадаваць тавары ніжэй сабекошту. Можна. Гэта прадпрыемствы павінны ведаць і без ураду. Таму што лібералізацыя гэта перанос пэўных паўнамоцтваў і адказнасці ніжэй. Так што лібералізацыя па сутнасці ў еўрапейскім разуменні яна і не пачалася. І ёсць небяспека, што на рыторыцы ўсё можа і скончыцца. Менавіта ў народ пойдзе сігнал пра тое, што мы робім лібералізацыю, на самай справе яна можа і не адбыцца.
Прастора свабоды, якая апошнія 15 гадоў у Беларусі сціскалася як шагрэневая скура, раптам пачала пакрысе павялічвацца. Як здольная, па-вашаму, адрэагаваць на гэты выклік беларуская апазіцыя, беларускае незалежнае грамадства? Юрый Дракахруст.
Ведаеце, па шчырасці, у мяне такое ўражанне, што апазіцыя нават крыху збянтэжаная вось гэтай нечаканай лібералізацыі. Бо з ранейшых стратэгіяў, ну, скажам, з гэтай віртуальнай гульні з Захадам у легітымнасць і легітымнасць рэжыму, з гэтай стаўкі на актывізацыю актывістаў, ну, от неяк так жыццё выцікае, а нешта новае не прыдумляецца. В гэтым сэнсе апошнія, скажам, парламенцкія выбары, яны паказалі не толькі нахабнасць дзяржаўнай машыны, але і пэўны брак ідэі ў апазіцыі.
Ян, калі б тое ж самае пытанне задаць вам?
Я згушчу фарбы тут, бо ні грамадства, па-моему, ні апазіцыя, ні падрыхтаваныя да адлігіці шырэй палітычна-эканамічна.
А што значыць падрыхтаваны? Вы можаце патлумаць?
Ну, падрыхтаваны ў сэнсе, калі гэтыя прапановы ўраду аб лібералізацыі не сустракаецца в штыкі, а ўспрымаецца як нармальна ходу эканамічнага развіцця. Грамадства ў цэлым не падрыхтаванае, бо апошнія 14 гадоў яму даўбанілі, што лібералізацыя гэта не ўласцівая беларускаму характару, што ў дзяржаве мусіць быць нехта, хто ўсім кіруе і за ўсё адказвае, заўважце. А лібералізацыя гэта якраз перадача і адказнасць і паўнамоцтва зверху ўніз. Магчыма, верх хоча гэта зрабіць, але ні зам, ні дадатковыя паўнамоцтвы, ні дадатковая адказнасць не патрэбныя. Не кажуш уже про радикальную перабудову адносіна уласнасці. Вы сабе можаце уявіць, што пачнецца, калі ў краіне фактычна пачнецца масавая прыватызацыя? Як на гэта зарэагуе беларускі народ, які прывык да ўсяго дзяржаўнага?
От я не магу уявіць, таму што мы не бачым праяву. Палітычнае жыццё ў краіне было так заціснута, што фактычна мы можам толькі здагадвацца.
Дык вось гэта і ёсць тая непадрыхтаванасць. А цяпер пра апазіцыю. Апазіцыя, якая хоча змены рэжыму наймацней з усіх група ў грамадстве, парадаксальна, па-моему, таксама знаходзіцца ў палоне папулістычных уяваў аб лібералізацыі рынкавай эканомікі. Прадаваць заводы? Так, але каб не расейцам. Рабіць падатковую сістэму больш эфектыўнай і справядлівай? Так, але не коштам індивідуальных прадпрымальнікаў і так далей. Так што ніхто ў краіне не ўзможе сабе ўявіць, што такое лібералізацыя еўрапейскага ўзору. І ў найменшай ступені ўрад, якому захацелася правесці яе за тры тыдні.
Беларуская пазіцыя не маналіт. У ёй існуюць розныя групы. І ёсць тыя групы, якія просто на дух не прымаюць слова. Адліга, лібералізацыя, кажуць, што это просто мімікрыя рэжыму і заклікаюць да вельмі жорсткого супрацьстаяння. І ёсць іншы падыход, які спрабуе выкарыстаць гэтыя магчымасці, зарэгістраваць рухі, пашырыць распаўсюд газетаў. Вось скажыце, вось гэты раскол апазіцыі ў гэтай сітуацыі, это сведчанне яе неспелости, нездольности, ці это грамотное позиционование. Як бы не складаем все наши надеи в одно место, а раптом, что здарыцца, у нас завсёды будзе нехта, хто меў рацию, Юры.
Ну, я думаю, что гэта не тое, не другое. Что тычыцца сварак в оппозиции, это просто сталы стан, які адбываюцца і калі замаразкі, і калі адлега, і магчыма, калі да ўлады прыйдуць, тым болей. Наўрадці тут таксама такія, ведаеце, падзел роляў, маўляў, ну вось я, Янка, буду радыкалам, а ты, маўляў, ідзі, так сказаць, у памяркоўнае. Я думаю, што проста і раней былі людзі в апазіцыі несхільныя, нездольныя, нездатныя да, скажам так, вулічных баталіяў. І не ва ўсіх і раней пазіцыя была сугучная радкам пралетарскага гімну да аснавання, а затем. Але раней па шырасці вось памяркоўная пазіцыя яна не мела как бы практычнага грунту, у тым сэнсе, што ўлада не слухала, не зважала і душыла і памяркоўных, і радыкалаў. Зараз, ну, магчыма, нейкая віртуальная ўсё ж такі прастора свабоды, прастора слухання ўзнікае. І такім чынам вось гэтая больш памяркоўная пазіцыя, ну, магчыма, набывае нейкі практычны грунт. Ну, я магу прывесці прыклад, скажам, вось гэты зварот аб'яднанай грамадзянскай партыі з прапановай зрабіць аднаго з яе лідараў, так бы мовіць, урадавым упаўнаважаным па ўратаванні ад крызісу. Ну, гэта безумоўна спрэчная даволі прапанова, але раней нікому ў галаву не прыходзіла такое прапаноўваць.
Мы абмяркоўваем сёння тэму загадкі палітычнай адлігі. Што яна азначае, наколькі яна трывала, якія яе прычыны. І мы ўжо называлі, што адна з тых прычынаў ці складнікаў яе – это пазіцыя Захаду. Але пазіцыя Захаду не аднолькавая. Ёсць пазіцыя Брюсэля і ёсць пазіцыя Амерыкі. Пазіцыя ў большай ступені дыялогу і перніка і пазіцыя ў большай ступені прынцыповасці і пугі. Ян, якая з гэтых пазіцыяў больш мела большы ўплыў на пачатак пераменаў у Беларусі?
Я б сказаў бы, што ні адна, ні другая не мела вырашальнай ролі. Па-моему, вырашальную ролю адыграла ахвота беларускага рэжыму набыць крыху больш цывілізаванага выгляду і гэткім чынам легітымізавацца ў палітычных колах Захаду. А вось змена палітыкі еўрапейскай якраз, відаць, і наступіла, таму што палітыка пугі не давала рэзультатаў. Амерыка далёка ад Беларусі. Інтарэсы амерыканскія ў Беларусі, яны мінімальныя. І Амерыка можа сабе дазволіць захоўваць прынцыповую пазіцію, таму што ступень ангажаванасці амерыканскай Беларусі невялічкі. Еўропа мяняе свае падыходы, каб уплываць на сітуацыю ў Беларусі. Але вырашальнай ролі не адыгрывае.
І апошняе пытанне апошняга выпуску перадачы сёлета «Тыдзень з Радыё Свабода». Ці стане беларуская адліга вясной? Юры.
Я б сказаў так, можа і хацелася б. Праўда, не варта блытаць адно з другім, але пад Новы год чаму б і не памарыць. А вось чаму магчымае, ну, я, ведаеце, пэўны час для сябе сфармуляваў такі прынцып, што ў Беларусі перамены адбываюцца тады, калі ўсе ўпэўніваюцца, што яны не адбудуцца. І вось таму яны заўжды ў Беларусі адбываюцца знянацку.
Ян, ці стане беларуская палітычная адліга палітычнай вясной?
Скажу так. Трэба і пажадана, каб так сталася. Чым хутчэй, тым лепей. Бо ўсі гэтай вясны даўно ўжо зачакаліся, хоць некаторыя, магчыма, гэтага і не ўсведамляюць, жывучы, як сказаў класык, увесь час у снежні і ўвесь час у завеях.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». У ёй удзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, вёў перадачу дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук. А зараз пра тое, што вы пачуеце на нашых хвалях у нядзелю.
под лейблом «Белорусская музычная альтернатива» вышло уже 107 дисков. А наши музычные критики еще твердят, что у Беларуси нема своего шоу-бизнесу.
Выдавать 1000 экземпляров – это растрата. Бизнес – это на Украине. 30 тысяч, 150 тысяч – вот вам золотый диск. А у нас золотый диск отримливают за 1000, який бизнес в 1000 штук. Это потуги показать, что мы есть.
Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліскі, паліттэхнолаг і публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрык і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович.
Вольную студию и праский акцент слухайте в нашей недельной программе.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живы эфир, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце короткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоты 7165 и 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.